тайпалып жорға болып салдырған күй, мейірін тыңдағанның қандырған күй, тартқанда зарылдатып сұңқылдатып, аққуды аспандағы қондырған күй. Ғасырлар қойнауынан тамыр тартқан халқымыздың қасиетті күй өнерін танып білгілеріңіз келсе, Нар Идірген музыкалық танымдық хабарын тыңдаңыздар.
Армысыздар, ардақты өнер сүйер қауым. Біз бүгін хабарымызда Сыр өңірінің әйгілі күйшісі Бектібайұлы Әлшекей жайында әңгімелемекпіз. Әлшекей Сыр өңірі күйшілік мектебінің ірі өкілі. Өзі өмір сүрген дәуірде айнала төңіректе алдына күйші түспегені анық. Жаратылысынан сері Әлшекей бір ғана өңірді шиырламай, Арқа, Атырау, Түркістан төңірегі, Қаратаудың терістігі сияқты атының тұяқ жеткен жерді түгел шарлап, сол елдің өнерпазымен қауышып, өнерін бойына дарытқан. Сондықтан да Әлшекей күйлерінде Сыр өңіріне тән жыраулық күйшілік сарынмен қабат, төкпе күйдің тегеуріні, арқа мен қаратау шертпелерінің саздары тоғысып, өзінше арна тартып жатады. Әлшекейдің Сыр өңіріндегі өңге күйшілерден даралығы да осында жатса керек. Бұл Әлшекейдің «Қыз тоқтаған» атты күйі. Әлшекей мұрасынан жеткен деректерде бөпімен 5 тартыс, айшамен 6 тартыс атты тармақты күйлердің болғаны мәлім. Яғни Әлшекей заманында күй тартыстың нағыз ортасында жүрген. Ал күй өнерінің тарихында күй тартысқа көбіне халық мойындаған, өнері артылған домбырашылар ғана түсіп отырған. Мысалы, Абыл, Үсен Төре, Өскінбай, Қазанғап, Еспай, Сүгір дегендей. Айтпағымыз тартыс күйлер Әлшекейдің серілігін, перілігін танытар бірден бір айғақ. Жаңағы тыңдаған «Қыз тоқтаған» күйі Айшамен 6 тартыстың бізге жеткен жалғыз ғана тармағы. Бұл күйді орындаған Әлшекей күйлерін жеткізген бірден бір орындаушы Әбдіқадыр Әбдіқалықов. Әбдіқадыр Әлшекей туған Қызылорда облысының Жаңақорған ауданынан. Әбдіқадыр күйді Бектібайдың Тұматай деген баласынан туған Кенжетайдан үйренген. Әлшекей күйлерінің мұрагері болатын жөні осылай. Біз қазір Әбдіқадыр Әбдіқалықовтың орындауында Әлшекейдің «Теріс қақпай» деген күйін тыңдайық. Thank you. Бұл әлшекейдің бір дауда теріс өж айтқан биге арнап, би теріс болғанда күй қайтып оң болсын деп тартқан күй екен. Әлшекей жай ғана сері болмаған, тақиясын басында билеткен Шашубай атамыз секілді, өнердің неше алуан түрін меңгерген сан қырлы өнерпаз болған. Қайсы біреулердің ұнамсыз іс-әрекетін күймен әжуалап масқаралаған. Осындай күйдің бірі қыз келіншекке бағыштай тартылған жаяу кербез күйі. Бұл күйді жеткізген әлшекей күйлерінің енді бір орындаушысы Тынысбек Дүйсебеков. Тынысбек әлшекей күйлерін әлшекейдің тұстасы бөпе күйшінің шәкірті Ибаштан үйренеді. Тынысбек Дүйсебеков әлшекейдің адасқан қаз, тепенгөк, шерлі сынды күйлерін жеткізді. Бұл күйлер әлшекей қолтаңбасын айқындайтын, тіпті әлшекей заманындағы күйшілік өнерден белгі беретін жәдігер дер едік. Әсіресе теріс бұрауда тартылатын адасқан қаз, тепенгөк күйлері. Қаратаулық күйші Бапыштан жеткен Қаражорға Қарқарау күйлерімен сарындас. Демек бұл әлшекейдің Қаратау күйшілерімен аралас құралас болғанының айнымас айғағы. Әлшекей өмірінің соңы өкінішпен аяқталған күйші. 1847 жылы туған күйші 1920 жылдар мен 1930 жылдардың аралығында қартайыңқыраған шағында қоғамның қыспағынан өз елінде өзін жат сезініп сергелденге түседі. Жалпы халыққа келген жайсыздықтан ығысып 1929 жылы ата мекеннен ауа көшуге мәжбүр болады. Көшіп-көшіп атпасын тіреген жері Тәжікстанның Душанбе облысының Шәрбет ауданына қарасты жауан қыстағы еді. Алмағайып күнде дәмтіз бұйырған осы қыстақта 1932 жылы күйшіге топырақта бұйырған еді. Әлшекейдің толқын атты күйі осы күндерде туса керек. Кей деректе елден көшіп бара жатқанда қимастықтан туған десе, енді бір деректе жат жерде жүріп елге деген сырдың толқындарына деген сағыныштан туған деседі. Толқын десе дегендей, күй ә дегенде жағаны тепкен майда толқынды көз алдыңызға келеді. Бірақ әңгіме осы толқынданған ырғақтың астарында жатқандай. Күй сарыны көне. Қымбатты радио тыңдарман қауым. Біз бұл хабарымызды сырдың әйгілі күйшісі Әлшекей Бектібайұлы шығармашылығына арнадық. Хабарды дайындап жүргізген Сәрсенғали Жүзбаев, музыкамен көркемдеген Ағнұр Дайырбекова.